Galicia volve virar cara á esquerda. Os socialistas poden gobernar en 6 das 7 cidades galegas e poderían controlar 3 diputacións. Falamos do resultado das eleccións co sociólogo e profesor da Universidade da Coruña, Xosé Leira. Bos días.
Bos días.
Cal é a primeira valoración xeral que se pode facer do resultado das eleccións municipais e europeas onte en Galicia?
Das europeas. Bueno, pois das europeas, como é distrito único, hai que pensalo, pois Galicia non levaba, digamos, non hai unha lista electoral de Galicia. O que si había era unha diputada do, o sea, Lidia Senra, unha, bueno, unha que se presentaba, non, que estaba nunhas listas con xente do País Vasco e tal, e que parece pois van gobernar porque sacaron 3, entonces aí tiña a costumbre xa de outra vez de ir remudando o posto que ocupan, entonces gobernará a parte que lle corresponde, pois evidentemente tamén pois tratará de influir nas esas eleccións europeas. E tamén pois iba na lista de Podemos, pois iba algunha parlamentaria galega, pero dúas mulleres galegas, pero que non chegaron a ter atención parlamentaria. De todas formas, eu quero decir unha cousa, falando das europeas, que me parece moi, pero que moi importante, e moitas veces non lle damos ese interés que debe ter para todos nós. Por exemplo, hoxe en día sabemos que moitas cousas se están cocendo, digamos, no pote de Bruxelas, non? O sea, xa se xa en Bruxelas ou xa se en Estrasburgo, pero na Unión Europea. Entón, temas tan interesantes, por exemplo, ou tan claves para Galicia, como pode ser a pesca, ou como pode ser a gandeiría ou o agro ou todo iso, ou como pode ser a mesma industria referida a automóviles, referida a todo iso, pois ten unha importancia moi clave para nós e que nos fai falla, digamos, non debemos despreciar, pois digamos, o que é a conformación da Unión Europea. De todos os xeitos, aí prodúcese un avance, vimos en Europa, por parte de outros países tamén. En España, no Estado español, logrouse frenar un pouco a entrada de Vox, pero no outro lado, pues, avanzou moito a extrema dereita. De todas formas, digamos que aqueles partidos que van gobernar, aqueles agrupacións que van gobernar máis a Unión Europea van ser os conservadores e os verdes xunto cos socialistas, cos socialdemócratas. Entonces pódese construir, dependendo ou non tamén do lío do Brexit, que non sabemos aínda como vai quedar, pois pódese construir o que sexa, pero é moi importante a Unión Europea, eu quero saber decir iso. E tamén é importante dentro da Unión Europea, que moitas veces nos fixamos, é que a Unión Europea, aparte de ser unha unión de Estados, ten recoñecida legalmente, digamos, xurídicamente, as euroregións. E, por exemplo, nos Galicia está nunha euroregión que é Galicia Norte de Portugal. Entón, moitas veces a Galicia lle convida, pois eu que sei, para determinados tipos de infraestructuras viarias, de todo iso, pois apelar a euroregión Galicia Norte de Portugal para conquerir determinadas cousas que de outro xeito non podería, non? Entón, eu penso que aí sí que é importante iso, e sinalar, pois, desgraciadamente, o aumento do voto da ultradereita, ainda que aquí, pois, se frenou bastante no Estado español, non?
En canto ao resultado das eleccións municipais, se pode facer unha lectura galega? Como vai influir estes resultados na vida política galega?
Bueno, aquí sí que se pode decir máis, non? O sea, xa, o que estamos vendo é que na vida política galega, pois, o partido que máis votos ten en canto ao número de votos, aínda que cunha lixeira minoría, cun 33,3% dos votos, 499.695 por riba do PSOE, que ten un 32,9, o sea, ten un 0,4% máis, con 491.327, sigue sendo o PP, non? O sea, o PP, que é o que ten o PP de Galicia que ten Feijó? Porque Feijó, oye, xa sabemos que pa a xente, desde logo, de esquerdas, pois non é unha persona, pois, que este, digamos, centrada, ni moito menos, pero dentro do que é a estrutura ahora mismo do Partido Popular, que está cunha tendencia de dereita que moi clara, e vémolo cando está gobernando ou está pretendendo que vai empezar a gobernar ahora en Madrid e en outros lados con Vox, non? E algo que nunca se lle ocorrería aos conservadores, pois, alemáns ou franceses, non? Pois, entón, Feijó, aí sí que soupo, como está máis centrado dentro do que é o común do PP, pois, logrou frenar o avance de Vox, de tal forma que Vox en Galicia, pois, non tuvo efecto ningún, e logrou incluso frenar, porque ten moi pouco, o a Ciudadanos, que prácticamente é inexistente en cantas grandes cidades, pois ten, digamos, me parece que son dous en Vigo, e non sei se dous en Ourense ou así, pero o resto, o CS quedou eliminado, non? Tamén. Aí, o sea, o PP ten unha maraña, ten, digamos, unha tela de araña moi ben construída en Galicia ao longo de moitos anos de goberno, que impide, digamos, que outras forzas de dereita veñan a ocupar ou poidan penetrar nesa maraña que ten o PP. Que, por un lado, para nós é unha ventaja porque non se nos ven a meter, non se ven a meter aquí a ultradereita, non? Pero, por outro lado, tampouco crea contradiccións dentro do que é o PP. Por exemplo, ahora mismo o PP en determinadas zonas do Estado, por exemplo, no mismo Madrid, ahora veces na obriga de decir que estaba... Como un partido, como pode decir Feijó ahora explicarlle aos seus votantes de que ele estaba centrando o partido porque se escorara a dereita, que estaba centrando o partido, que iba a ser o partido de centro-dereita, e de repente vemos que Madrid, tanto para o Concello como para a Comunidade, pois vai pactar con Vox. O sea, Vox, en cambio, así como establecen, digamos, como un cordón sanitario co PSOE, ainda que sea pedindo somente esa abstención ou pedindo o que fora, en cambio... non, van gobernar con Vox, non? E iso é algo moi peligroso, porque iso vai facer avanzar a Vox, como fixo avanzar en canto lle deron o de Andalucía, avanzou. Entonces, eu penso que ten que ter moito cuidado. Exactamente igual lle pasa a Ciudadanos, como Ciudadanos se vai facer pasar por un partido liberal, quedarse ou montarse en Europa dentro do que é o Grupo Liberal Europeo, si te llevan decir inmediatamente por ti, si estás traballando, estás montando coalicións con extrema dereita, que nosotros, que iso non fai ningún partido liberal, ningún partido conservador de Europa, non? Entonces iso está moi claro, non? Entonces o PSOE, hai que decir que a nivel de toda España, de todo o Estado, pois ganou Castilla-A Mancha, ganou Extremadura, ganou a Rioxa, ten un bo resultado en moitos lugares. Aquí en Galicia, desde logo, o PSOE avanzou moitísimo, e que aí sexa debido tamén ao tirón que houve produto, digamos, do reflexo, os raios que reflicten a xerais que acaba de haber. Entón, só avanzou moito. A costa de que? A costa das mareas, tamén, porque as mareas non souperon aquelas mareas que naceron cunha ilusión para moita xente, para xente do común, que tal, cunha idea, eu penso que xenial, do do que era tamén o profesor e gran político Xosé Manuel Beiras, e despois de construir o, digamos, un partido instrumental donde estuveran eles, pero non lograron manterse aí no partido instrumental, empezou a haber intereses dentro que fixo que se separaran e que fora Marea Atlántica por un lado, e Ferrol en Común por outro, e Compostela Aberta por outro, e todo iso, iso fixo que baixaran evidentemente as mareas. Eu supoño que iso lles fará reflexionar, non? Para ver que lugar queren ocupar dentro do que é a política galega. Entonces, como poden, digamos, empezar, comenzar outra vez, digamos, desde abaixo, aínda que desde abaixo de todo non, porque hai algo, porque hai cousas construídas, pero recomenzar outra vez para si queren sacar o proxecto adiante. Que algo do que lle pasa a Podemos a nivel xeral, aí, pues, para min, xunto con Vox, que foi un gran derrotado, pois pues, sacou moi pouco, pois outro é o PP, que foi o gran derrotado a nivel de todo o Estado. Está tamén Pablo Iglesias xunto co seu partido, porque Pablo Iglesias penso que ao final non soubo, digamos, crear esa dispersión que era o que facía grande precisamente a Podemos, non? Os líos que tuvo con Errejón en Madrid, que tuvo os últimos días incluso con Manuela Carmena, e todo iso, iso lle fixo perder a comunidade, fixo perder para a esquerda a Comunidade de Madrid e o Concello de Madrid. E aquí en Galicia, home, pois vamos a ver, o PP, ainda que sexa o máis votado, pero perdeu poder porque non ten ninguna das sete grandes cidades galegas, non? Pode, a única que pode chegar a ter, para iso sería un pacto que non sei, que o Sorensán sea ese partido bisagra que está aí en Ourense, pois de Jácome, que lle cedera os seus votos, pero Jácome tamén pode ceder os votos tanto él como o PSOE, non? Ese, pero non nas outras cidades, grandes cidades de Galicia, non vai gobernar en ningún lado. Entonces, aínda que en número de votos poidan, como dixo Feijóo ontem na súa comparecencia, pois que ganou un número de votos, e é certo, e hai que reconhecer os números que están aí, pero en cambio perde poder, o sea, perde o poder das grandes cidades, que é onde se coce, digamos, a vida política, e onde se vertebra, digamos, nas grandes cidades e nas vilas, en moitas vilas retrocedeu claramente o PP e aumentou o PSOE, non?
Esa lectura tamén se pode aplicar á comarca de Ferrol?
Sí, na comarca de Ferrol podemos observar claramente, como por exemplo Ferrol, eu de todas formas xa vaticinara, non sei se vos lembrades, de que en Ferrol iba a haber máis ou menos este resultado. Eu decía, pode o PP pois sacar o mellor 11, e 10 ou 11 si saca o CS1, si non pode chegar aos 12, pero nada máis. E despois os outros van sumar, non? Pero que en Ferrol, si nosotros collemos, vemos que en Fene, pois que ganaron claramente as forzas de esquerdas, vemos que en Neda ganaron tamén, vemos que en Narón ganou Tega, vemos que en Valdoviño arrasou o PSOE, co alcalde que xa tiñan con Gonzalo, digo, porque eu son como son, eu son nado en Valdoviño, pois conozco ben o terreno, digamos, se collemos Ponte de Ume, se collemos Mugardos, o sea, se collemos, digamos, o que é toda a bisbarra de Ferrol, pois ganou claramente as forzas de esquerdas, o que se teñen a poñer de acordo, evidentemente, para gobernar. Aumentou un pouco, baixaron un pouco as mareas, pero aumentou un pouco o bloque, e entonces, e o PSOE, por suposto, e entonces sí que se pode valorar moi ben. En torno a Vigo, pois tamén podemos decir exactamente igual, non? Un puxe do PSOE de Abel Caballero con súa, digamos, con súas luces e as súas sombras, digo das luces, nunca mellor dito, falando de Caballero, non? Pois, fai que na súa comarca tamén ao seu redor, pois medren moito as forzas, digamos, de esquerdas, e que hai algúns núcleos potentes nas vilas, non solamente nas grandes cidades, sino tamén en vilas, que fagan que o tecido este industrial se vai ao momento. Aí o que me comentaba vostede nun primeiro, cando decía que as diputacións, por exemplo, de Lugo, A Coruña e Pontevedra seguirían en poder da esquerda, non? A única que pode correr dúbidas e que pode caer do lado da dereita sería Ourense, pero o resto sigue unha máis da esquerda, señal de que penetrou, digamos, o cambio. O sea, Galicia, desde logo, podemos dicir que é moito máis de, digamos, de esquerda, de, digamos, de socialdemocracia, de esquerda nacionalista do que era antes, non, destas eleccións, non? Iso, por suposto, podemos dicir, ainda que debemos de seguir dicindo que Feijó tuvo o seu mérito de que aquí non poidesen, non penetrasen o CS de Ciudadanos a máis vos, non? Por la maraña moi que ten construído o PP durante moitos anos, que eu non sei se é somente es mérito de Feijó ou é algo xa herdado da época, xa podemos decir casi de Fraga, con leves intervalos de algún bipartito e de alguna cousa, non?
Moitas grazas, Xosé Leira, sociólogo, profesor da Universidade da Coruña, por compartir connosco estas interesantes reflexións acerca dos resultados das eleccións municipais e europeas do día de onte. Moitas grazas.
Grazas a vos.